Lijep pozdrav. Jutri bo državni zbor obravnaval dokument vlade o izhodni strategiji Slovenije za okrevanje po koncu recesije. To je dokument, na katerega smo lahko Slovenci ponosni iz večjih razlogov. Prvi zato, ker je storjen časovno skupaj z drugimi najbolj ambicioznimi vladami v Evropi, ki iščejo poti za konsolidacijo javnih financ, za oživitev gospodarske rasti in za oživljanje novih delovnih mest. Drugi zato, ker je po svojih načrtih, po svojih ukrepih zelo blizu državam, s katerimi se želimo v bodoče primerjati, se pravi z najbolj razviti. Tretji zato, ker je to celovit načrt reform, tudi tistih najbolj bolečih, in od državnega zbora bo odvisno, od večine v njem, ali bodo tudi te reforme, poskušali jih bomo uskladiti, kolikor bo to mogoče, s socialnimi partnerji, doživele podporo ali ne. Jutri bom v razpravi, ko bom omenjal tudi moje občutke po današnjem svetu, povedal, da je skoraj v celoti od nas samih odvisno, kateremu svetu želimo pripadati. Bolj razvitemu ali manj razvitemu. Od nas samih je odvisno. In vajeti držimo zdaj bistveno bolj trdno v rokah, kot smo jih v bistvenem času lani. Imamo vse možnosti, da se prebijemo med vodilne evropske države, vendar je zdaj čas, ko moramo ukrepati. In jaz sem pripravljen za to zastaviti vse svoje znanje, avtoriteto, moč, vse. Zato, da nam to letos uspe. Letos je prelomno leto. To govorim zato, ker smo danes obravnavali na svetu načrt Evrope 2020. Tukaj vsi bolje od mene veste, kaj to pomeni. Gre za neko regeneracijo ponesrečene strategije iz Lizbone. Pred 10 leti se je Evropa odločila, da bo letos najbolj dinamično in razvito gospodarstvo na svetu, to seveda ni. Jaz ne bi rad, da bi se podobno zgodilo z našo izhodno strategijo in nekaj naukov, ki sem jih dobil kot evropski poslanec, kot predsednik vlade, bom prav gotovo skupaj s svojimi kolegicami in kolegi, ministricami in ministri upošteval pri implementaciji naše izhodne strategije. Mora biti ambiciozna, mora biti ciljna, moramo biti dosledni in moramo iti do konca. Za kakšne stvari bomo uspeli doseči konsenz, za kakšne ukrepe konsenza tudi ne bo, vendar če bo vlada ocenila, da so nujno potrebne za uspeh, potem bo šla z njimi v parlament in poskušala dobiti večino. Načrt Evrope 2020 je za nas pomemben. Slovenija se tudi z izhodno strategijo giblje natančno znotraj teh parametrov. Imamo enake cilje kot Evropska unija, torej znova okrepiti gospodarsko rast, odpraviti primankljaje, okrepiti zaposlenost in seveda investirati v tehnologije, zlasti zelene. Mogoče bi bil en podatek zanimiv tudi za javnost. Google sam investira v znanstvene raziskave toliko, kolikor vsi proračuni 27 držav Evropske unije skupaj. Slovenija se je tukaj odpravila na pot bistveno okrepljenih finančnih resursov za raziskave in razvoj. Vprašanju inovacij bo posvečena tudi posebna konferenca s strokovnjaki v Sloveniji. Skratka, da povzamem prvo točko današnjega zasedanja. Slovenija se za izhodno strategijo v pravem času, na pravi način, z primerljivimi ukrepi, giblje znotraj naporov Evropske unije, zlasti najbolj razvitih držav, da po koncu recesije, ko bomo še vedno v obdobju gospodarske krize, vzpostavi pogoje za to, da zadrži in okrepi gospodarsko rast, odpira nova delovna mesta in odpravi proračunski primanjkljaj v čim krajšem času. Mi smo diskutirali tudi o nekaterih drugih vprašanjih, danes nekoliko manj za voljo dejstva, ker je začetek sveta zamujal, pa tudi za voljo tega, ker smo se ukvarjali na začetku z vprašanjem Grčije, o tem imate verjetno poročila in moje dodatne opombe niso pomembne. Naprej, v ponedeljek pride k meni zunanja ministrica Evropske unije, Lady Ashton, ponedeljek zvečer. Pogovori bodo namenjeni med drugim tudi sprejeti zamisli Slovenije in Hrvaške o pripravi konference spomladi o integraciji Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Ta ideja je bila danes sprejeta v neformalnih konsultacijah z predsedujočo državo in z predsednikom sveta. Mi bomo na primeren način to konferenco skupaj tudi pripravili. Mislim, da bo v tem smislu Slovenija odigrala vlogo v evropski politiki, ki se od nje tudi pričakuje. Govoril sem z italijanskim predsednikom vlade in dogovorila so se, da se v čim krajšem času ob njegovem posredovanju uredi vprašanje financiranja slovenske manjšine v Italiji. Tako da bova v kontaktu v naslednjih dneh in da bo na primeren način slovenska manjšina v Italiji dobila zadostna sredstva za polno angažiranje vseh institucij. Govoril sem tudi z drugimi premijeji in premijejkami. Nemška kanclerka bo obiskala Slovenijo letos, morda že v prvi polovici leta. Prav tako bo na obisku na mojo posebno željo Jean-Claude Juncker kot šef evroskupine. Šlo bo za zelo delovan obisk njegovih ministrov in mojih o pogledih njegovih bogatih izkušnjah na reševanje krize, na to, kako se prebijati naprej, investirati in tako naprej. No, tudi z drugimi, govoril sem s francoskim predsednikom Sarkozijem, mu povedal, da tematiziramo ponudbo, ki jo je dala francoska vlada, to je strateško partnerstvo in da želimo torej kmalu to vprašanje na nek način spraviti pod streho v obojestransko korist, tako da se bova verjetno na naslednjem srečanju posvetovala o tem naprej. In tako naprej. Da ne bi bil predolg, se mi zdi, da je to dovolj za začetek te tiskovne konference. Boste verjetno postavili še kakšno vprašanje, zdaj bom pa poskušal nam odgovoriti po najboljših močeh, prosim.
Ja, na Grčijo ste omenili čisto na kratko, pa me zanima, koliko lahko ta problem vpliva na Slovenijo? Je to lahko problem za Slovenijo? Kot ogroženost območja evra potencijalno?
Jaz bi se vzdržal kot slovenski premier vseh izjav, ki lahko vplivajo na percepcijo kapacitete Evropske unije in zlasti evropske eurocone na reševanje tega problema. Bom odgovoril z drugačnim stavkom. Na začetku sem povedal, pa ste morda to premalo opazili, nisem znal to dovolj jasno poudariti. Od nas samih je odvisno, kje želimo biti čez 25 let, v katerem delu sveta, v katerem delu razvitega sveta želimo biti. Ali smo pripravljeni skozi težke, nepopularne spremembe, ki vodijo do tega statusa, ali pa nismo pripravljeni. In v tem statusu tudi v prihodnjem desetletju ne bomo pristali. To, da danes, v tem letu, morda v teh dveh letih, odločamo o usodi morda ne samo tem, ampak tudi naslednje generacije. Gre za tektonske premike v mednarodni skupnosti in zdaj se bo Slovenija morala odločiti, v katero smer želi kreniti. Jaz kot predsednik vlade zagovarjam smer, da moramo iti z najbolj ambicioznimi naprej na celi fronti reform, ali uspemo, ali propadamo. Druge poti, po moje, za Slovenijo ni. Jaz sem pripravljen glede tega storiti vse in podrediti temu cilju vse. Druge izbire nimam, če želim odgovorno opraviti svoj položaj. To je odgovor na vaše vprašanje.
Primer glede Sarkozijevega obiska v Sloveniji. A preden Sarkozij v Sloveniji, to je že dogovorjeno?
Ko bo, bomo obvestili.
Ja. Kje so države pri sklepanju strateškega sporazuma? So problem, interes situacije, kar je
kršku? Ne. Gre za načelen dokument, kjer so večinoma stvari usklajene in ne gre za kakšna pogojevanja, bodi si, da mora Revoz ostati v Sloveniji ali pa da mora, kaj ste rekli, Francija dobiti vstopnico za jedrsko elektrarno. Ne, ne gre za te vrste pogovorov. Prav gotovo bodo to pogovori, ki bodo tekli tudi v prihodnosti, tako kot so tekli v preteklosti. Slovenija si želi, ne bi šel v detajle, okrepiti, kot sem rekel, sodelovanje z najbolj dinamičnimi in močnimi ekonomijami. Nemčija, Francija sta gotovo dve izmed njih, zato tudi obisk nemške kanclerke v Sloveniji, poglobljeno sodelovanje politično, gospodarsko, vsestransko z Berlinom, tudi za Parizom, ki smo ga tradicionalno podcenjevali in želimo v bistvu s tem partnerstvom odpraviti nek deficit Slovenije in Francije pri njunem sodelovanju. Imamo dobre odnose z Rusijo, imamo dobre odnose z ZDA. Mislim, da imamo dober geopolitičen položaj zlasti po sklenitvi sporazuma z Hrvaško, imamo dobre odnose z voditelji, z vsemi voditelji v regiji. To nam zdaj omogoča, da pravzaprav sklenemo trdna prijateljstva, zavezništva, tudi o medsebojni pomoči in spodbudi pri reševanju krize s tistimi, za katere mislimo, da želimo biti v njihovi družbi čez 10 let. In Francija je pomembna država, njen si želimo krepiti sodelovanje z njo. O Nemčiji sem že povedal, z nemško kanclerko pa sva dogovorila, da bo obisk letos in morda bo že pred poletjem. Brško ne aprila. To gre za delovno obisk.
Po zvezi s to konferenco za Zahodnem Balkanu se že ve, kaj je?
Mi bi želeli, da so stvari dokončno dogovorjene glede datuma, glede mesta Brško ne nikakšne velike skrivnosti v Sloveniji, kje so take konference. Ne. Imamo brdo za to. Mislim, da je bolj ali manj to usklajeno, ampak kot rečeno, ker ni Slovenija edina, ki je avtorica te zamisli, ampak je tukaj najmanj še Hrvaška, oziroma hrvaška premijerka. Želimo pa sodelovati tudi z predsedujočo državo in z predsednikom sveta, je prav, da najprej stvari dokončno skladimo in potem objavimo. Šefov vlad oziroma držav. Ne. Vendar mislim, da bo imel novo veleposlanik v Italiji veliko dela, da okrepimo odnose tudi z našo zahodno sosedo. Italija s svojimi plusi in minusi, gospodarskimi, političnimi, je naša soseda. Jaz mislim, da so skrite neke priložnosti, ki jih premalo izkoriščamo. Jaz sem z Berlusconijem govoril, s predsednikom italijanske vlade Berlusconijem govoril tudi o mojem nedavnem obisku v Milanu in Lombardiji, o dogovorih, ki so bili tam doseženi. Veste, da bo Milan mesto Expa 2015, da je to zelo velika priložnost za Slovenijo, zlasti za Ljubljano, kot bližnje glavno mesto Milana. Lombardija je ena najbolj industrijsko razvitih dežel v Evropi. Dosegli smo neke dogovore, o katerih sem danes informiral predsednika Berlusconija. Tako da si želim poglobiti gospodarsko sodelovanje. Mislim, da bo v tem duhu potem možno reševati tudi kakšne druge stvari, ki so manj prijetne. Glejte, kadarkoli v državah, v katerih ali pa s katerimi obstajajo tako priložnosti, ki jih brez navzočnosti našega veleposlanika tam zamujamo, ne, ali pa problemi in jih brez njegove navzočnosti tam ne rešujemo, izgubljamo čas. Mi bomo storili vse, da bo nov ambasador, žal moramo žrtvovati enega najboljših ljudi na ministrstvu čim prej v Rimu. Ko bo dobil agrema, bo to tudi uradno sporočeno javnosti. Nimamo zelo veliko dobrih.
Lahko še samo eno?
Lahko citiramo?
Ne, pravim, kot vedno, Slovenci se moramo zavedati, da smo majhna nacija, 2 milijona nas je. Imamo omejeno število vrhunskih strokovnjakov, imamo omejeno število vrhunskih umetnikov, imamo omejeno število vrhunskih športnikov, vendar, ne, toliko bolj, kolikor uspevamo, kljub tej ekonomiji obsega, ne, tega človeškega kapitala, bom rekel, dosegati vrhunske rezultate, toliko bolj smo lahko nase ponosni in moramo znati ceniti to. Slovenci se zelo veliko ukvarjamo s svojimi lastnimi problemi. Ne vidimo pa tudi uspehov in raje se mi zdi se kakšenkrat preveč ukvarjamo z neuspehi in premalo iščemo navdiha pri tistih, ki so uspeli. Tudi to, ta mentaliteta zmagovalna, bo letos ali zmagala ali pa bo poražena. Če bo poražena, bo to slabo. Paste, jaz ne govorim o tem, da treba, in vsi, ki me poznajo dobro, vedo, da tega nikoli ne počnem, pometati probleme pod preprogo. Problem je treba reševati. Ampak je treba videti v problemih tudi priložnosti. Zdaj je čas za to. Kdor bo to znal, bo zmagal. Ne. Prosim.
Premijer, v zvezi s Hrvaško, bliža se 19. februar, ko nam za pristopno konferenco Hrvaško, a po Slovenija, a ste že rešili te probleme?
Da.
Ja? To pomeni, da bo Hrvaško odprla dve poglavje.
No, to bo stvar konference med komisijo in Hrvaško, ampak z Hrvaško smo uredili vse potrebne probleme tako, da imamo mi, kar se naših interesov tiče, vse potrebne garancije za to, da so ti zaščiteni.
Ampak pri enem pa še ostali zadržki.
To je vse, kar lahko v tem trenutku povem. Držimo se dogovora z premijejko Kosorevo iz Kranjske Gore. Najmanj dve poglavji bosta dobili zeleno luč in ta dogovor bo spoštovan. Je bilo pa potrebno predobiti nekaj garancij ali pa medsebojnih zavez, da bodo ti problemi takole drugače urejeni in ti problemi bodo takole drugače urejeni. Želim izraziti zadovoljstvo zaradi ustanovitve mešane delovne skupine slovensko-hrvaške diplomatske za reševanje odprtih vprašanj. Mislim, da je to korak naprej, kmalu bo oživel tudi skupen gospodarski svet slovensko-hrvaški, tako da ti odnosi napredujejo z vsemi močmi. Zadovoljen sem tudi za obiskom, nedavnim obiskom v Beogradu pri predsedniku Tadiću. Mislim, da je bil pomemben za to, da smo nekako dobili mandat za konferenco o Zahodnem Balkanu. Njegova prisotnost je seveda zelo pomembna in bo verjetno dobro učinkovala na dosežene dogovore tam. Jaz bom pa obiskal Sarajevo tudi v luči priprave te konference, ampak ne samo v luči te konference v začetku marca, ne? Marko, ha? Drugi marec.
Okay. Pri njim smo še eno vprašanje, v bistvu, ki zanima kolega v Ljubljani, glede Burma Stifon. In se ne zanima, kako ocenjujete Pogačnika in poročilo glede vrnitve Burma Stifon, sem je, da ne bi bilo omenjene sobe okrajnega sodišča, v kateri piše, da ste psa privarne in sem sve.
Na to vprašanje bom še odgovarjal, tako kot sem že. Moram pa reči eno stvar. Kot sem prej dejal, nobenega problema ne smemo podcenjevati. Vse je potrebno reševati. Vendar pa se moramo Slovenci ta hip zavedati, kaj je bistvo tega časa, v katerem smo se znašli. Bistvo tega časa je vprašanje, kje želimo biti čez nekaj let, ko bo konec gospodarske krize. Med bolj ali med manj razvitimi državami. To je vprašanje, ki zadeva kvaliteto našega življenja, nas in generacije za nami. In temu problemu želim danes na tej tiskovni in jutri v državnem zboru dati osrednjo pozornost. Bomo reševali tudi druge probleme. Vem, da jih zanimajo ljudi, ne mislijo, da jih želim pometati pod preprogo, vendar moramo vedeti, kaj so bistveni problemi, kaj so ključni, kaj so strateški problemi. In danes smo se tukaj v Evropi pogovarjali o njih.